запитав він розгублено. Аля знизала плечима. «Провозити можна, якщо сплатити мито». Вона ще раз оглянула речі. «Десь на 100 000 карбованців». Раянові перехопило подих. «Павло не дуже ризикуватиме, користуючись ними?» «Не дуже?» Аля сухо засміялась. «За новими пом'якшеними доповненнями до 7 статті закону про державні злочини від 89-го року можна дістати 10 років за використання технічних засобів, отриманих з-за кордону, з метою зміни радянського державного ладу». Вона дивилась, як Павло нетерпляче переглядає коробки з кабелями та з'єднаннями. Зрештою зітхнула. «Здається, тепер він оснащений краще від КДБ?» Раянові захотілося вибачитись. «Мені здавалося, що в СРСР усе змінилось». Аля знову знизала плечима. 44 роки українська греко-католицька церква була під забороною. Сьогодні вже можна бути греко-католиком. Це означає, що влада застосує проти нас уже не антирелігійні закони, а адміністративні. Але ж перебудова, що вам сказати, отче? Коли брежнєвістам у Москві набридає перебудова, вони їдуть відпочити в Україну. Павло гаряче заговорив про щось до Райана, і той безпорадно подивився на сестру Ірину. «Павле», одне Аліне слово і масивний стус лагідно усміхнувся. «Вибачте йому», – промовила Аля. «Він забуває, що ви не говорите по-українському». Вона поглянула на чоловіка. Вогник гордості і любові, що на мить засвітився в її очах, глибоко зворушив Райана. Потім Аля знову повернулася до Райана. «Павло просить вас передати дещо святому отцеві. Він каже, що з ласки Божої молитвами святого отця вдалося подолати незгоди між Українською Гельсінською спілкою та Українською Демократичною спілкою. За тиждень усі патріотичні сили погодились утворити у Києві рух, українську солідарність. Він просить благословення святого отця». Раян поглянув на сестру Ірину. Її очі світились. «Яка чудова новина! Ви попросите святого отця, правда ж?» – промовила вона до Раяна. Раянове невдоволення тим, що сестра Ірина не повідомила йому про цей багаж у валізах, розтануло від її усмішки. Адже вона зробила так, тільки щоб уберегти його. «Звісно ж, я попрошу святого отця», – запевнив він Алю і додав. «Ви можете пишатись таким чоловіком». Ледве приховуючи гордість, Аля відповіла. «Павло дуже старається. Але ж він упертий, як віслюк». Стус знову заговорив до Раяна. На Аліне обличчя знову лягла маска довготерпіння. «Бачите, він цікавиться, що у вашій валізі». «О, це вже не для нього», – відповів Раян. «Це для єпископа Михайла Антонюка. Ви не скажете, де я зможу побачити владику? Павло каже, що у Жигулівській резиденції. А де це?» Аля переклала, і усі троє українців засміялись. «Жигулі – це авто владики», – нарешті пояснила сестра Ірина. «І єдина його домівка. Влада відмовляється надати йому прописку, тож він переїздить від села до села, нікого не повідомляючи. Тому ані стукачі не можуть на нього донести, ані міліція не може його впіймати. Але ж як я тоді з ним зустрінусь? Павло каже, що в разі потреби владика знайде спосіб нас розшукати». По Раяновому обличчі пробігла тінь невдоволення. «У вас більше немає планів?» – запитала Аля. «Є. Святий Отець просив мене побувати в селі під назвою Грушево і перевірити повідомлення про явлення Пресвятої Діви». «Немає такого села», – відрубала Аля. «Але ж монсеньор Гофман казав мені...» «Ваш монсеньор Гофман погано знає, Грушево – це російська назва, а Пресвята Діва явилась українцям. Село зветься Грушів, Грушів. О, Павло, сам бачив те чудо. Розділ восьмий. Схилившись на поручень веранди, Кирилін, повз кіпариси та олеандри дивився на вкритий рінню берег Чорного моря. М'який вітрець приносив прохолоду і запах сосон. Все було точнісінько так, як на Адріатиці, де у віллі на пагорбах біля Пезаро він пробув щасливий тиждень з білявою помічницею аташе з питань культури. Президентська дача була скромніша від багатьох інших на цьому узбережжі. Керівник Компартії України Будко зайняв розкішний чотириповерховий палац під Гурзуфом, збудований одним з його попередників. Не вдовольнившись одним мармуровим плавальним басейном, він спорудив другий, перший з прісною водою, другий з морською. Телефонна доповідь Кириліна з приводу звіту КДБ про західну внутрішню прикордонну смугу не задовольнила президента. Він попросив Кириліна з'явитися особисто і погодити усі можливі дії. Персональний Ту-154 подали Кириліну в аеропорт Внуково-2 поблизу його нової дачі. Звідси він мав летіти до кримської столиці Сімферополя. Замість звичайних аерофлотівських крісел у літаку були розкішні фінські меблі. Через 2 години Кирилін пересів у вертоліт, що полетів над долиною висохлого Салгіру понад пшеничними і лавандовими нивами, а потім над горами, порослими горобиною та осокорами. Праворуч підносилося пасмо Чатердагу. За перевалом вертоліт спершу проминув соснові та кипарисові ліси, далі виноградники і білі будиночки понад звивистим шосе і полетів уздовж берега. Обминувши праворуч Алушту і білу смугу прибою, за якою колір води швидко змінювався на кобальтово-голубий, він перелетів через гору Аюдах, що нагадувала ведмеді, і швидко лишив за собою порт і пляжі ялтинського курорту. Знижуватись він почав, аж як проминув великий палац у Лівадії, де свого часу Рузвельт з Черчиллем краяли карту Європи. Тепер про участь у тій конференції Сталіна воліли не згадувати. Через 20 хвилин після виліту із Сімферополя вертоліт сів поблизу надійно огородженого санаторію ЦК. Ще через 10 хвилин великий чорний ЗІЛ в супроводі мотоциклів із увімкненими фарами з вивистою дорогою довіз Кириліна до президентської дачі, розташованої збоку від решти дач. Кирилін був приємно здивований злагодженими діями всіх, хто забезпечував його подорож.